أن يتأدب بها الصائمون. تعالوا نتعرف على مفسدات الصيام. إيه الأمور التي تفسد الصيام؟ من مفسدات الصيام الجماع في نهار رمضان، أي إتيان الزوج زوجته في نهار رمضان، هذا يفسد الصوم ويجلب الكفارة المغلظة مع القضاء. يعني الكفارة المغلظة، كفارة عتق رقبة دي مش موجودة، إذن يصوم شهرين متتابعين، إن عجز يطعم 60 مسكينا مع قضاء اليوم الذي فسد بمجامعته لأهله في نهار رمضان. دليل هذه المسألة ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الصوم، باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما لك؟ أي ما سبب هلاكك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، يعني جمعت زوجتي في نهار رمضان. وهذا الصحابي كان لا يصبر عن زوجته. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها، يعني عندك عبد أو أمة تعتقه في سبيل الله كفارة عن هذا الذنب؟ قال: لا. وفي رواية أشار إلى رقبته وقال: لا أملك غيرها، يعني أنا فقير ليس عندي خادم أو خادمة حتى أعتق. قال له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: تصوم شهرين، ما قالوش تصوم 60 يوما كما يفتي البعض من الجهلاء، ما فيش حاجة اسمها تصوم 60 يوم، في شهرين متتابعين. ومعلوم ان الشهر العربي اما 29 واما 30، فلو شهر 29 والتاني 30 بكام؟ 59. ولو الشهرين 29 هيبقى 58 يوم، ما جاتش 60 يوم، دي ما قالش 60 يوم، نقول له يصوم شهرين متتابعين، شهرين متتابعين. قال: فقال: لا، أنا ما أقدرش أصوم شهرين. الله يحفظك يا عبد القادر. وفي رواية قال: وهل أوقعني فيما وقعت فيه إلا الصيام؟ أنا ما أقدرش، ده أنا ما صبرتش عليها وأنا بصوم الفريضة، هصوم 60، هصوم شهرين أعونا أقول لك 60 يوم برضه. هصوم شهرين صعبة قوي يا محمد، صح؟ صعبة. طبعا يا إخوة العرب كانت فيهم الفحولة، فكان لا يصبر المرء عن زوجه. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ هنا بقى 60 مسكين. قال له: طب اطعم 60 مسكين. قال: لا، ما عنديش، أنا فقير جدا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، أي انتظر. فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر. العرق يعني المكتل، الكفة، إناء يصنع من أوراق النخيل، يبقى كبير كده زي المشنة، أو إحنا بنسميه في مصر الكفة، حتى المثل السائد يقول لك الأفة من ودنين يشيلوها اتنين، فالأفة عندنا ليها ودان كده لازم اتنين يشيلوها، فده العرق اللي هو مكتل أو كفة أو البعض بيسميها سلة. أنا لا أدري بقى ماذا تسمون أنتم، تعرفون الكفة؟ تعرفونها في سوريا اسمها ايه؟ كفة برضو؟ طب انتوا زي حالتنا. الجماعة الليبيين بتسموها ايه يا ابو محمد؟ جفة. طب الحمد لله، هي هي ايه؟ زنبيل. كانوا قديما يسموه الزنبيل، احسنت. وانتوا عندكم بتسموها في الجزائر جفة، وفي المغرب برضو جفة. طب الحمد لله، يعني الجفة عارفينها. قالوا مكتل كده يسمى في اللغة المكتل أو العرق بالفتح، طبعا مش العرق بتاع الجسم، لا هو اسمه عرق يعني مكتل. والعرق ده كان فيه 15 صاع من تمر، ومعلوم ان اطعام المسكين بمد، المد يعني كفين من طعام كده، تحصلوا حسوة كده ايه، كفين من طعام، ده المد. الصاع 4 أمداد، ف15 صاع في 4 يدونا كام؟ 60، لما اطعام 60 مسكين. قال النبي اين السائل، لما جه التمر ده فده فين الراجل اللي كان بيسأل اين السائل، فقال انا، قال خذها فتصدق به، خذ المكتل ده اطعم 60 مسكين. وهنا جواز أن يتصدق أصحاب الأموال على من عليه كفارة ويعجز عن الكفارة، فلك أن تتصدق من مالك وتطعم عنه. ودي جميلة جدا، من أجمل الهدايا أن أنت ترفع الحرج عن مسلم. ويا سلام بقى لما تكون الزوجة كمان، أحيانا الزوجة يكون عليها بعض الأيمان حنست فيها وعليها كفارة، تطعم 10 مساكين لأنها تقدرش تصوم 3 أيام. صح، الصيام، عفوا الصيام هيجيها بعدين لو عجزت عن الإطعام، فأنت مش عايز تحملها مشقة كزوج، وأنت الحمد لله عندك ساعة، تقول لا ولا يهمك، أطعم لك أنا إيه 10 مساكين من مالك أنت، فتتصدق عليها بالكفارة. أو صديق لك وقع في يمين وعليه كفارة إطعام 10 مساكين وما عندوش، ويشق عليه صيام 3 أيام كمان، يعني هو ضعيف وحالته تعبانة، فنقول له خلاص احنا نكفر عنك، هنتعيم لك 10 مساكين ونرفع عنك ايش الحرج. الدليل هذه المسألة، لان التمر ده جاي للنبي، فتصدق به النبي على صاحب الكفار، قال له خذ هذا اطعمه 60 مسكينا. فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، المدينة تقع بين حرتين، الحرة صخور سوداء، في عندنا الحرة الشرقية والحرة الغربية، يعني الحدود كده فيه صخور سوداء، والناحية التانية برضو صخور سوداء، بينهم المدينة المنورة. قال ما بين لابتيها، يعني ما فيش أهل بيت في المدينة كلها أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وقال خذها فأطعمها أهلك. يلا خذ العرق ده وأكل ولادك، وسقطت عنك الكفارة، فولادك فقراء، فأنت هتطعمهم المكتل ده كله يأكلوه على فترات، يبقى أطعمت إيه 60 مسكين. فضحك النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم حتى بدت أنيابه، جزاكم الله خير، ثم قال أطعمه أهلك. يترجم المترجم، ونقف مع هذا الحديث بعض الوقفات كده، نستخرج بعض الفوائد الإيمانية. نعم.
Nachdem wir im letzten Vortrag bereits die wichtigsten Grundlagen des Fastens erklärt haben und die Urteile angesprochen haben, werden wir heute inshallah darüber sprechen, was macht das Fasten ungültig. Der erste Punkt ist, dass man mit seiner Ehefrau während des Fastens Geschlechtsverkehr hat. Wer mit seiner Frau Geschlechtsverkehr hat, muss eine Böse durchführen. Und zwar entweder ein Diener oder Dienerin freilassen oder einen Sklaven freilassen, oder er muss 2 Monate hintereinander fasten, also 2 Monate und keine 60 Tage. Bekannt ist, dass im arabischen Monaten kann es entweder 29 Tage oder 30 Tage. Der Beweis für diese Aussage ist die Überlieferung von Al-Bukhari in seinen authentischen Überlieferungen, als er sagte, oder als ein Gefährte sagte, wenn jemand im Ramadan Geschlechtsverkehr mit seiner Frau hat, dann soll er die Büße machen oder Kafar machen. Und an Abi Huraira radiallahu anhu sagte, als wir eines Tages mit dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam gesessen haben, kam ein Mann zu uns. Er sagte, ja Rasulallah, ich bin verloren. Er sagte, Khedja, was ist los? Er sagte, ich habe mit meiner Ehefrau, während ich gefasst habe, geschlafen. Die Menschen früher hatten keine Geduld, dass sie den ganzen Tag keinen Geschlechtsverkehr in der Ehefrau hatten. Und deshalb tat er dies, vor allem, er konnte sich aushalten. Dann sagte er, sallallahu alaihi wa sallam, hast du einen Sklaven, den du freilassen kannst? Er sagte, wallahi, außer mich habe ich niemanden. Dann sagte er, wärst du in der Lage, 2 Monate zu fasten? Er sagte, wallahi, nein. Ich kann nicht mal Ramadan fasten, ohne Geschlechtsverkehr zu haben. 2 Monate hintereinander ist viel zu viel. Dann sagte er, könntest du dann wenigstens 60 Arme speisen? Er sagte, la wallahi, ich habe nichts, ich bin arm. Und dann sagte er, warte kurz. Dann ging er, sallallahu alaihi wasallam, und hat einen Behälter aus den Blättern einer Palme geholt. Früher gab es solche Behälter, aus den Blättern einer Palme erschaffen oder kreiert oder hergestellt. Und da waren 50 oder 15 Äste von Datteln gewesen. Genau eigentlich die Anzahl.
Asahil Kuffa, die war bil-Alman ismahi.
Wie bitte?
Al-Zambil.
Korb. Korb.
Ismoe?
Korb.
Korb? Tabulum Korb.
Ein Korb, ja. Hergestellt aus Blättern, aus Palmen. Und diese Menge an Datteln, die er dem Mann gegeben hat, ist genau die Menge, die man als eine Böse ausgeben müsste für Speisen. Er sagte, nimm das und speise die Armen als deine Böse. Und dies ist ein Beweis dafür, dass Menschen oder Personen, die die Möglichkeit haben, für Leute, die nicht in der Lage sind, ihre Böse einzulegen, für sie eine Spende zu geben, damit sie ihre Büße machen können. Dann sagte er, radiallahu anhu, wallahi, ya Rasulullah, in dieser Gegend gibt es keinen einzigen oder ärmeren Menschen als mich. Und dann hat er angefangen zu lachen, sallallahu alaihi wasallam, und sagt zu ihm, dann nimm das Essen und speise damit deine Familie.
Awwalu fa'ida استخرجه من هذا الحديث في قول أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه روى الحديث بينما نحن جلوس عند النبي الله أكبر. شوف المنقبة الجميلة أوي. هنيئا لهم اكتحلت أعينهم برؤيته وشنفت أسماعهم بسماعه ونالوا الكرامة بمجالسته عليه الصلاة والتسليم. فدي منقبة, ولذلك مواطن العلم ومجالس العلم مفاخر لطلاب العلم, مفخرة إن ربنا يمن عليك بمجلس علم, لأن هذه المجالس يا إخوة لن يقوم القائم فيها إلا وقد غفر الله له. هذه المجالس تتنزل فيها الرحمات والسكينة, هذه المجالس تحفها الملائكة, هذه المجالس يباهي الله عز وجل بها الملائكة. فهنيئا لمن وفق وسدد لذلك. لذلك أبو هريرة بيبين لنا هذا الفضل وهذه المفخرة بينما نحن جلوس عند رسول الله, مفخرة عظيمة جدا. أيضا من الفوائد بيان حسن عشرة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لأصحابه، كان يجالسهم ويجالسونه، يستمع لهم ويجيبهم عن أسئلتهم، وهذا من التواضع، وده بيعلم أهل العلم والدعاء وطلاب العلم خلق التواضع للناس. يجب أن يتعاهد العالم المتعلم، لازم يتعهد الداعي إلى الله من يدعوهم، يجالسهم، يسمع منهم، يجيب عن أسئلتهم على قدر استطاعته. ودي مسألة مهمة. بينما نحن جلوس عند النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، إذ جاءه رجل فقال، وهذا أدب آخر، الراوي لم يذكر اسم الرجل وهم يعرفونه، لماذا؟ من باب الستر، وده أدب نحن في أمس الحاجة إليه، نعرض بدون أسماء، خاصة فيما يتعلق بالأمور اللي تحمل نوع من أنواع التقصير، فما نذكرش الاسم، ودي قضية مهمة. وده كان شأن الصحابة، وذلك حتى الأعرابي الذي بال في المسجد، برضو أبو هريرة هو اللي راوي الحديث، قال جاء أعرابي، مع أنه يعرفه ويعرف اسمه، واسمه مذكور في الروايات، هو ذو الخويصرة اليمني رضي الله عنه أرضاه، لكن الصحابة لهم أدب، قال جاء أعرابي، ما ذكرش الاسم، لأن فعله كان فيه نوع تقصير لأنه يجهل الأحكام، فما ذكرش اسمه. ولذلك هنجد في رسائل دكتوراه تصنف بهذا العنوان، عن المبهمين في النصوص، يعني الرجال الذين لم يذكر اسمهم في الروايات، فيبحثون عشان يطلع مين الصحابي ده، ويعمل رسالة دكتوراه ده، والبحث ده يدل على أدب الصحابة. لازم بقى تتعب عشان تعرف الاسم، من أدبهم ما ذكروا أسماء من فعل فعلا فيه تقصير. احنا الان ما شاء الله الفضيحة ايه بجلاجل، ما بنصدق ان حد يغلط، نخبط ونرزع ونذكر فصاحبك فلان، يا سيدي خلاص، الله ستير، يحب الستر، استر. فده ادب اخر نتعلمه من جيل الصحابة، وهو الستر على اهل المعاصي، الستر على من يقصر، وننصح له ونذكره بالله بيننا وبينه، لكن لا نفضح. ودي قضية مهمة إخوة، أهل الإيمان يغفرون ولا يفضحون، دي قاعدة مهمة أوي، يغفر ولا يفضح. إن جاءك المقصر ندما اقبل ندمه واغفر له واعف عنه واستره وناصحه، ودي قضية مهمة. قال إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت. ودي فائدة أخرى، أن هذا الجيل الفريد كان يستعظم أمر الذنب، بيخاف قوي من التقصير. قال هلكت، يعني العملية ضاعت خالص. فطمأنه النبي بسؤاله عن العلة والسبب، هلكت إيه السبب؟ طبعا وده أدب مهم للمفتي، وهو الاستفسار في مقام الفتوى حتى يصدر الحكم مناسبا للفتوى. ما تقولوش أنا عارف، أنا عارف. عارف إيه؟ مش تش عارف حاجة، اصبر، اسمع منه ماذا حدث له. يجي البعض يسألك، صاحبنا بقى ما شاء الله أبو العريف، يقول لك بس أنا فاهم إيه، اسمع منه للآخر، ممكن كلمة تغير معنى، فاسمع حتى يفرغ من سؤالي. إذا أشكل عليك كلمة اسأله، ماذا تعني هذه الكلمة؟ خاصة في دول الغرب إخوة، مع تعدد اللهجات، شفتني كده بتكلم على الأفة، عمال أسألكم جميعا عن أسماء عندكم، ليه؟ لو ربما كلمة كفة دي عند غيري لها معنى آخر لا يعرفها، طب نعرف المعنى عنده إيه؟ علشان دي أحكام، فلازم تكون مفهومة. ويمكن ذكرت لكم من قبل قصة أحد أهل العلم، كان في فرانكفورت، هو مصري وبيدي درس عن نواقض الوضوء. والمسجد معظمه مغاربة وتوانسة وأهل الجزائر يعني المغرب العربي. فالأخ بعد ما فرغ من الدرس أخ بيسأله, أخ من تونس, قال له يا شيخ هل البص ينقض الوضوء؟ الشيخ تعجل وقال لا, لكن أنت مأمور بغض البصر بس. خلاص الولد بسرعة راح لإدارة المسجد قال هذا الإمام ليس بفقيه, ما عندوش علم, ده جاهل. قالوا لماذا؟ قال سألت هل البص ينقض الوضوء؟ قال لا. أحد المغاربة يعرف لهجة أهل مصر, قال يا هذا البص عند أهل مصر يعني النظر للمرأة, وعند أهل تونس إخراج الريح. كان لازم تقوله يعني إيه البص عندكم, وهو كان لازم يسألك يعني إيه البص, لأن احنا في دولة غربية فيها لهجات متعددة. فالبص عند أهل تونس معناه إيه بقى؟ إنه خرج ريح. طبعا لا شك ينقض الوضوء, خروج أي شيء من السبيلين من الدبل أو القبل يعمل إيه؟ ينقض الوضوء, وإن كان منيا يوجب الغسل. فطبعا الشيخ كان في يسأله لأن احنا في دولة غربية يعني إيه البص عندكم, يقول له البص يعني إخراج الريح, يقول له نعم ينقض الوضوء. إنما الشيخ ما سألش, خدع البص بتاعنا احنا, يقول لك بص من الشباك يعني انظر, بص 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 يعني انظر هناك. إنما البص عند التوانسة إيش؟ خروج إيش؟ الريح. تمام كده؟ فدي لازم تنقض الوضوء. تمام؟ فالشاهد لازم أو يجب على المفتي أن يستفصل عن كل كلمة, يعني لازم تسمع السائل جيدا, وبعد ما يخلص إذا وجدت فيه بعض الكلام غير مفهوم تسأله إيه معناه عندك, أو أنت تقول له معناها عندك أنت. يعني مثلا كان يقول له البص عندنا أهل مصر يعني النظر للمرأة, والنظر للمرأة لا ينقض الوضوء, فيقول لك لا أنا ما أقصدش النظر, أنا أقصد البص بتاعنا احنا في تونس اللي هو إخراج إيه؟ الريح. وعتنان. فإذا لابد من استفصال, ولابد من أدب الإنصات يا إخوة. احنا عندنا آفة إلا من رحم ربي وعصم, إن احنا بنحب نتكلم وقل أن نسمع, ودي آفة. الله تعالى خلق لي لسانا واحدا وخلق لي أذنين, من الحكمة أن أسمع أكثر مما أتكلم, لازم أسمع كويس. فلما يجي لك حد عنده مشكلة اسمع له الأول ولا تقاطع حتى يفرغ, وابدأ اسأله واستفصل عن بعض المسائل عشان حكمك يكون صوابا. لأن من قواعد الأصول تصور الشيء فرع عن الحكم فيه, يعني أنا عشان أحكم في مسألة لابد أن أكون عندي التصور الكامل للمسألة. لو أي حاجة مش مفهومة الحكم هيجي خطأ, فلازم أفهم كل كلمة. ودي قضية مهمة بنتعلمها من سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. الرجل قال هلكت, ما قالوش ما دمت هلكت يعني ضعت خلاص, عاوز مني ايه؟ لا, ايه السبب؟ انت هلكت ليه؟ عملت ايه عشان نقدر نحكم؟ قال مالك, يعني ما الذي حدث لك؟ قال وقعت على امرأتي وانا صائم. طبعا وقعت عند العرب يعني جامعها, انما لغتنا على اهل مصر وقع على الارض, يعني كان ماشي ووقع. يقول لك لو انا لو مصر يقول لك توفيق لما وقعت عليه يا اخي, ولا معلش مثلا يعني. لا, يبقى لازم يكون على علم بلغه العرب. وقعت يعني جامعت زوجتي, عاشرتها معاشره الزوج لزوجته, مش معنى انا ومشعت وقعت عليها. لا.
طيب باللغه وقعت شو معناها باللغه
الالمانيه؟
العربية
وقعت. نعم. عايز بقى ليه؟ ممكن نقول تعثرت قدمي, يعني سقطت. احسنت. إنما وقعت. ودي من جمال لغة ليها مرادفات كثيرة، لكن الأصل عند العرب وقعت يعني جامعته، خلاص كده. ممكن بقى يكون لها معنى آخر بس من السياق، يفهم كلام العرب من السياق. هنا قال وقعت على امرأتي، يبقى الجماع. لما يقول وقعت على الأرض ما تبقاش الجماع بقى، خلاص ينفع؟ وصل كده؟ عشان كده مهم جدا سياق الكلام. عشان كده الخلل اللي وقع فيه بعض الشباب، الحكم على بعض المشايخ والدعاء من خلال اليوتيوب في مقطع دقيقة أو دقيقتين. المقطع الدقيقة ده كان في محاضرة لمدة ساعة، فأنت لما خدت دقيقة واحدة ظلمته. ليه؟ لأن الدقيقة لا تنبئك عن كلامه، لازم تجيب المحاضرة كاملة وتسمعها من بدايتها إلى نهايتها عشان تفهم مقصود الكلام. الله يرضى عنك يا محمد. إنما اللي بيحصل بقى قص ولصق وابتزاء، فده بيظلم. يعني أنا أذكر عندنا أحد الدعاة في مصر، وانتوا عارفين كده الغالب في أهل مصر الدعابة، يعني عنده الدعابة كده حضرة. فالشيخ كان بيتكلم عن قضية المصايف والبلاجات، فبينكر يعني على اللي بيعملوا كده، فبيقول وسبحان الله يا أخي، وتجدهم يروحوا على البلاج والستات مع الرجال عراة، ويا جمالها بقى وهي نازلة بقى كده بالمايول بيكيني في البحر، ومعاها ايه وحوالين منها الشباب مبسوطين، فراح خد الحتة دي بس، ويا جمالها لما تنزل في البحر بالمايول بيكيني ومعها الشباب. قال لك شفت الشيخ بيدعو انها تلبس البيكيني، يا ابن الايه ده بينكر. بيقول يعني دي يعني كيف يرضى المسلم لزوجته ان تفعل ذلك؟ لو انت بقى كملت بعد الدقيقة دي كده دقيقة كمان هتعرف الحكم. فيروح جايب لك يقول لك ادي المشايخ، والناس بتصدق. عشان كده اقول لكم يا طلاب العلم، يا رواد المساجد، لا تأخذوا من اليوتيوب دليلا عشان ما تظلمش حد. هات الرابط بتاع الجزء ده وارجع للمحاضرة كاملة، ارجع للخطبة كاملة، عشان الكلام له سابق وله وسط وله نهاية. ولا يمكن أبدا أفهم الكلام إلا إن جئت على السياق بأكمل، عشان ما أظلمش حد وأظلم نفسي، ودي مشكلة. فنتعلم ده من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، يستفصل مالك، قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. طب يترجم المترجم ونكمل الفوائد عشان ما نطولش عليه، لحسن شكله هينام مننا.
Jetzt sprechen wir über bestimmte schöne Ausdrucksweisen in dieser Überlieferung von Abu Huraira radiallahu anhu. Er sagt, als wir eines Tages mit unserem Propheten zusammengesessen haben, und das ist eine der schönsten Sachen, die man als Mensch erleben kann, wenn man den Propheten sitzen darf, wenn man mit dem Propheten reden darf und mit ihm über die Religion lernen darf oder diskutieren kann. Und eins dieser Sitzungen ist eins der wichtigsten und besten Sitzungen, die man haben kann, weil von diesen Sitzungen steht keiner auf, ohne dass ihm letztendlich die Sünden verziehen worden sind. In solchen Sitzungen wird die Barmherzigkeit von Allah auf euch zukommen, während ihr dort sitzt. Und die Engel werden euch bedecken. Und deshalb müssen wir von diesen Sitzungen profitieren und von denen mehren. Denn jeder sollte dankbar dafür sein, dass Allah ihm die Gelegenheit gegeben hat, in diesen Sitzungen teilzuhaben. Diese Überlieferung zeigt ebenfalls, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam viel Zeit verbracht hat mit seinen Gefährten. Mit ihnen gesessen hat, gelacht hat, Tee getrunken hat, geredet hat. Und das ist ein Zeichen der Bescheidenheit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der vierte Nutzen, den wir daraus sehen können, ebenfalls ist, als der Mann zu ihm kommt, der Erzähler Abu Huraira, er sagt, es kam ein Mann und er hat hier keinen Namen genannt. Ganz wichtig. Warum? Weil hier geht es ja um etwas, wo man zu kurz gekommen ist. Das heißt, man hat eine Reduzierung in der Religion dargestellt. Jemand, der im Ramadan Geschlechtsverkehr hat mit seiner Frau, während er fastet, das ist ja was Schlimmes oder nicht Gutes. Und deshalb hat der Gefährte radiallahu anhu hier auf den Namen verzichtet. Und das müssen wir ebenfalls lernen. Und bei uns, subhanallah, sobald wir einen Fehler sehen, ist es weg und veröffentlicht wie Wikipedia oder wie Jazeera. Und da müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Und da gibt es auch andere Überlieferungen, wie zum Beispiel, dass der Mann in einer Moschee uriniert hat, als Abi Huraira das erzählt hat, radiallahu anhu, er sagte nicht, der Mann Muhammad Abu Fulan, nein, er sagte nur, Arabiyun, ein Bergbewohner. Er hat aber keinen Namen genannt. Und das ist eine der Erziehungsmaßnahmen, die die Gefährten damals hatten. Dann sagte er, radiallahu anhu, halakt, ich bin verloren. O Prophet, ich habe was gemacht, Allahu Akbar, ich habe mich umgebracht, ich kann nicht mehr, ich bin tot. Das zeigt die Angst von den Gefährten, radiallahu anhum, wenn sie etwas, wenn die sündigen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat dann daraufhin gefragt, warum? Warum es ist von enormer Wichtigkeit, dass man anderen Menschen erst zuhört, dass man sich erstmal ein Bild von ihrer Angelegenheit macht, dass man die komplette Sache umfasst und zuhört, damit man urteilen kann. Man darf niemals urteilen, ohne vorher die komplette Angelegenheit zugehört hat und verstanden hat. Man muss auch als Imam oder als Dari darauf achten, dass die Begrifflichkeiten auch wirklich genauso gemeint sind, wie man sie verstanden hat. Es gibt ja gewisse Unterschiede in Sachen Begrifflichkeiten zwischen den einzelnen Nationen, die wir haben. Und darauf muss man ebenfalls aufpassen. Dann sagt der Mann zu... muss ich das sagen? Ich glaube nicht. Ich
sage
einfach. Dann sagte er, ich bin auf meine Frau gefallen. Waqatu ist auch, ich bin auf meine Frau gefallen. Aber dieses Waqatu auf meine Frau gefallen heißt im Endeffekt, Geschlechtsverkehr mit ihr haben und nicht was anderes, nämlich runtergefallen. Wenn ich sage, Waqatu al-Ard, heißt es, ich bin auf den Boden runtergefallen. Stimmt auch, weil das auch der Kontext nur das zulässt. Aber wenn ich sage, Waqatu al-Ra'a, auf eine Frau, dann heißt es, ich habe mit ihr Geschlechtsverkehr begangen.
من الفوائد أيضا في هذا الحديث بعد أن استفصل النبي من السائل قال له النبي عليه الصلاة والتسليم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. فقال هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. وهنا وقف. بعض من يفتي الناس في هذا الباب يقول لازم تصوم شهرين ولازم تجرب الصيام، فإن عجزت تبقى تطعم 60 مسكين. هل النبي قال لهذا الصحابي روح جرب الصيام فإن عجزت تبقى تطعم؟ والله أبدا، بل سأله هل تستطيع؟ قال له لا، خلاص ينتقل للكفارة الثانية، لأن الإسلام دين يسر لا عسر فيه. الإسلام ما هوش حجر عثرة أمام الفطرة أبدا، بل يبين النبي المخارج الشرعية بالدليل، ودي مهمة قوي. لذلك قال سفيان الثوري رحمه الله الفقه رخصة من ثقة، فالتشدد يحسنه كل أحد. أي حد ممكن يتشدد يقول لك حرام ممنوع لا يجوز، لكن مش أي حد يقول لك يجوز والدليل كذا، إلا العالم الفقيه اللي عنده إلمامة بالفقه وأدوات الفقه وأدلة الفقه ومناطات الأحكام. ودي قضية مهمة. إذن كل إنسان يعرف استطاعته في تخيير الكفارات. نسأل فقط تقدر تعمل كذا؟ قال لي لا، خلاص يبقى لا، ما قالوش روح جرب وصوم وإن عجزت يبقى تعالى نقول لك تعمل إيه. لا 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 ما فيش الكلام ده خالص. ودي مسألة مهمة في باب الفتوى، إن المفتي بيعرض على السائل المخارج الشرعية بالأدلة، والاستطاعة ترجع للسائل وليس للمفتي. هل تستطيع؟ لا، خلاص يبقى لا يستطيع، لا يستطيع. فما أستطيعه أنا قد لا يستطيعه حسام، فالقدرات متفاوتة. أنا ممكن أصوم، حسام ما يقدرش يصوم، فنسأل حسام تقدر؟ لا، خلاص يبقى خلاص. ما قلوش إزاي ده أنا أكبر منك في السن وأقدر أصوم، أنا من تعرف؟ الناس يتفاوتون يا شيخ. بس فدي فائدة مهمة. وهنا أيضا في فائدة أخرى، بيان أن الكفارات على الترتيب، على الترتيب. الأول عتق رقبة، مفيش، ننتقل للي بعدها. صيام شهرين ما أقدرش، ننتقل للي بعدها إطعام 60 مسكين. يبقى إذن من وقع على امرأة في نهار رمضان وهو ثاري، يقول لك مثلا أنا أصوم، نقول له أصوم ماشي، الله يكرمك مدام تقدر. ليه؟ لأن الكفارات على الترتيب. ما تقولوش اطعم أنت عشان أنت ثاري، لا، النبي قال له كده الأول رقبة ما فيش يبقى تصوم شهرين، ما قالوش تطعم 60 مسكين، قال له تصوم شهرين. طب ما أقدرش أصوم، يبقى تطعم. فواحد ساري وعنده أموال لكن يقدر يصوم الشهرين، نقول له صوم. ما تقولوش روح اطعم، ليه بقى؟ ما أنت عندك مال، نقول له لا، الكفارات على الترتيب. زي كفارة اليمين اللي هي إطعام 10 مساكين، خلاص كده؟ هو عنده مال لكن يقول لك أصوم، نقول له ما ينفعش هنا بقى. ليه؟ لأن الكفارات على الترتيب. أول حاجة عتق رقبة ما فيش، يبقى إطعام 10 مساكين. ما فيش لفقر، يبقى تصوم 3 أيام. واحد عنده وراح يصوم، نقول له الكفارة معلقة، لم تبرأ الذمة، لازم تطعم 10 مساكين. ليه؟ لأن الكفارات على الترتيب. خلي بالنا من دي قوي يا أخو، خلي بالنا من دي. إنما التخيير في بعض الكفارات، لما يقول لك أو 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 يبقى ده تخيير. فمثلا التخيير في إيه؟ في الإطعام أو الكسوة، وده الباب الأول في الكفارة اليمين. بعد عتق الرقبة ما فيش، يبقى إما تطعمهم إما تكسوهم، أنت مخير بدي بقى. يعني عندك 10 مساكين، مخير إما تأكلهم أو تلبسهم، يبقى التخيير هنا. إنما هو باب واحد، دي اسمها كرتونة، فيها تخيير، إما الإطعام وإما الملابس. لكن ما ينفعش أصوم وأنا عندي القدرة على الإطعام، لا ينفعش. يبقى الصيام للفقير لو 3 أيام دول، للعاجز عن الإطعام 10 مساكين. ليه؟ لأن الكفارات على الترتيب. وده حكم مهم جدا، لأن بعض الناس يستسهل في كفارة اليمين العادي ويقول لك أصوم 3 أيام، ما ينفعش، لأن عندك مال لازم تطعم 10 مساكين. فإن عجزت لفقر نقول لك صوم 3 أيام. ودي فائدة مهمة أيضا من الفوائد يا إخوة، رحمة النبي بالسائل. شوف عمال هل تستطيع هل تستطيع، هل لم يعنفه ولم يقول ارتكبت جرما كبيرا يا أخي إزاي تعمل كده، ما قالش الكلام ده خالص. يا أخي ده جاي بيسأل، فمش عايز تعنيف، عايز علاج وعايز الفتوى. وده بيعلمنا كدعاء لما يجيلك حد بيستفتي مهما فعل من جرم، عرفوا الحكم وذكروا بالله دون غضب عليه ودون تعنيف ودون إهانة. وما دام جالك يبقى فيه خير، جاء ليعرف الحكم الشرعي، يعني عنده ندم وعنده تعب. فما تجيش انت بقى تجمع عليه بقى الهموم كلها بجهلك وعدم فهمك، ويرجع لسيدك النبي تعلم. فلا تعنف سائلا، الله يرضى عنك. ودي قضية مهمة في مقام العلم. ايضا شفنا انبساط النبي وضحك النبي لما قال له ما فيش فقال لي ان افقر مني، فالنبي ضحك حتى بدت نواجذه. ياه ايه الجمال ده، هو ده الاسلام، ده الراجل جاي عامل مصيبه والنبي بيضحك له. ايه والله يضحك له، عشان نتعلم الرفق والرحمة. ودي كمان هتفيدنا في بيوتنا في التربية مع أولادنا. الولد غلط وجالك بقول لك أنا غلط، خلاص عالج، مش ترفسه زي الحمار، ما ينفعش، خده في حضنك وطبطب عليه، قول له حبيبي ما تكررهاش تاني، ربنا يحفظك، خلاص ما تعملش كده تاني، ويعمل كذا وكذا وكذا، خلاص عشان يتربى صح، عشان بعد كده ما يخافش منك ويكتم عليك ويكذب. الكذب بيجي منين؟ من عدم الفهم. الولد في البيت لما يجد مثلا الاب دايما سين وجيب وعامل زي ضابط الشرطه في البيت، ما هو كان عايز يبقى ضابط وفشل، فيعمل ضابط على زوجته واولاده بقى سين وجيم طول النهار فاتح لي اسم شرطه خلاص كده. فبالتالي الولد بيكرهه، ما يسمعش، ما ينفذش، ويكذب عليه بقى، لا مش هروح اقول له هيبهدلني، مش هقول يلا بقى اديني عملته. انما الاب اللي عنده علم وعنده فهم يكون مناط ثقة لأولاده، ولما يغلط يجيله أنا عملت كذا وكذا، لأنه هيجد عنده العلاج، ويجد عنده الرحمة، هيجد عنده الشفقة، هيجد عنده التربية. وحتى في حزمنا الحزم مضبوط بالشرع، لا بنرفس ولا بنكسر أبدا، في عقوبات بسيطة جدا تمنعه من المصروف مثلا، مرة بيحب يروح عند خالته في نهاية الأسبوع، مش هتروح الأسبوع ده عشان انت عملت كذا كذا، ما تعملش كده تاني، بيحب يمسك الهاتف شوية، هات الهاتف بقى شوية، خد يا حاجة شيل الهاتف ده شوية، لكن لا بلطش ولا برفص ولا بضرب. حتى الضرب عندنا غير مبرح كده، مش بخرزانة ولا بشومة ولا ضربه بالروسية يا راجل ولا عضه، ده مش من الإسلام خالص، والله يا إخوة مش من الإسلام خالص، ده مش إسلامنا، دي آراء وأهواء أبعدتنا عن الدين. فلازم يكون في حوار بين الآباء والأبناء، بين الأمهات والأبناء، لازم تسمع منهم وتتابعهم وتخلي بالك منهم قوي وتراعيهم، لأن هم دول الثمرة، هم ده الكنز. كثيرا ما أقول استثمر في أولادك ولا تستثمر لأولادك، ما تقعدش تكنز لهم المال وضيعتهم، ما ربيتش ضاعوا، هياخدوا المال كيف يفسدوه، لا ده أنا المال اللي أنا بكسبه أربي بيه ولادي وأكرمهم ووسع عليهم، أستثمر فيهم، أربيهم على القرآن وعلى السنة، اللي هم عايزينه بجيبه لهم ووسع عليهم عشان ينشأوا تنشئة طيبة ما فيش فيها حرمان ولا كرب ولا ضيق ولا هم، يبقى عندهم علل نفسية وأمراض مجتمعية يدمرون المجتمعات. فلازم نربيهم وفق تعاليم الإسلام. فالنبي ضحك رغم الراجل مخالف ومقصر، لأنه جاء يريد الحكم، فضحك النبي حتى بدت أنيابه عليه الصلاة وأزكى التسليم. والضحك ده تربية وتزكية ورحمة وشفقة. إذن من مفسدات الصيام الجماع في نهار رمضان. بهذا القدر أكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء هنواصل الأحكام المتعلقة بمفسدات الصيام بعد أن يترجم المترجم. هنشوف إذا كان في أسئلة على البث هنجاوبها الآن، ثم نرجع للحضور لمن له مسألة إن شاء الله تعالى.
Als der Gefährte رضي الله عنه seine Anliegen an den Propheten erzählt hat, hat der Prophet صلى الله عليه وسلم folgendes gesagt. Er sagte: Befreie einen Sklave oder faste zwei Monate hintereinander oder speise 60 Arme. Er hat aber nicht gesagt, probiere erstmal zu fasten. Als er sagte, oh Prophet, ich kann nicht zwei Monate hintereinander fasten, das ist für mich unmöglich, also ich kann das nicht. Er hat nicht gesagt, weißt du was, probier es erstmal aus. Und wenn du merkst, es klappt nicht, dann kannst du erst die armen Leute speisen. Das hat er nicht gesagt. Und deshalb müssen wir als jemand, der einen Ratschlag gibt oder eine Fatwa abgibt, darauf achten, dass wir auf die Wünsche der Menschen oder vor allem auf ihre was sie erreichen können und was nicht. Das kann ja am besten derjenige sagen als wir. Wenn er sagt, er kann nicht zwei Monate fasten, dann gib ihm eine andere Möglichkeit, nämlich die Armen speisen oder 60 Personen speisen. Weil unsere Religion ist eine Religion der Erleichterung. Wir müssen den Menschen das Leben einfach machen und nicht umsonst erschweren. Na, und im nächsten Punkt oder der nächste Vorschub, den wir von dieser Überlieferung herkriegen, ist ebenfalls, dass die Böse hat immer eine bestimmte Reihenfolge. Das heißt, wir müssen entweder einen Sklaven befreien, 2 Monate fasten oder 60 Abe speisen. Das heißt, wenn wir mal in so einem Fall kommen würden, können wir nicht sagen, ich könnte eigentlich fasten, aber ich habe keine Lust, ich werde lieber 60 Abend speisen. Das darf man nicht. Wenn ich weiß, ich könnte fasten, dann muss ich fasten. Und auch wenn ich reich bin, ich habe genug Geld, Alhamdulillah, und ich habe dann diese 3 Möglichkeiten und sage, nee, ich habe genug Geld, ich will einfach mal Leute speisen, statt zu fasten. Das darf ich auch nicht. Ich muss genau die richtige Reihenfolge, die im Heiligen Koran, so wie sie gekommen ist, auch so annehmen. Ich habe mehrere Arten von Böse, wie zum Beispiel die andere Variante, nämlich, dass wir einen Sklaven befreien müssen oder 10 Arme speisen oder 3 Tage fasten. Das heißt, ich kann nicht sagen, ich habe jetzt gelogen zum Beispiel oder irgendwas anderes gemacht, jedenfalls, dann muss ich 3 Tage fasten. Nein, du musst 10 Arme speisen. Erst wenn du es nicht kannst, dann kannst du zur nächsten Erleichterung gehen, nämlich 3 Tage fasten. Du hast nur eine Wahl da, wo der Heilige Koran dir die Wahl gegeben hat, nämlich zum Beispiel beim Speisen. Du darfst sie oder du kannst sie entweder speisen oder Kleidung schenken. Speisen oder Kleidung schenken. Aber da, wo der Koran dir die Wahl nicht gegeben hat, musst du auf diese Reihenfolge achten. Der letzte Vorzug, den wir abgesprochen haben oder gesprochen haben oder erklärt haben, ist die Barmherzigkeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, wenn jemand hier kommen würde, egal wie groß seine Sünde ist, egal wie schlimm die Frage ist, egal wie schwer, wie einfach, wie schlimm, wie, du musst ihm eine Antwort geben oder eine Vereinfachung geben. Du darfst ihn nicht auslachen oder du darfst nicht ihn anschreien oder ihn beleidigen. Auch wenn es schwierig ist, wenn bestimmte Fragen kommen, die einem nur wütend machen, aber trotzdem muss man sich als ein Vorbild vor allem unter Kontrolle halten, denn an das er überhaupt gekommen ist, um dich zu fragen, bei so einer Riesensünde, zeigt dir schon, dass er bereut hat und will das richtige Urteil. Da musst du mit ihm die gleiche Barmherzigkeit zeigen, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anstatt ihm, obwohl er gerade es bereut hat und kommt und bei dir etwas einen Weg sucht, machst du dein Leben noch komplizierter und schreist ihn an und sagst, wie kannst du was machen, du hast keine Lösung, hau ab, geh weg. Damit machst du es auf gar keinen Fall besser. Dann würde er nie wieder zu dir zurückkommen. Man muss ein Vorbild sein. Und das ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er am Ende gemerkt hat, ihr müsst euch vorstellen, ich meine, er kommt zum Propheten und fragt ihn und sagt ihm, kannst du einen Sklaven befreien? Sagt, nein, ich kann nicht. Kannst du arm speisen oder kannst du fasten? Nein, ich kann nicht. Kannst du speisen? Nein, ich bin arm. Was machen wir mit dir? Und ganz am Ende, wo er ihm diese Menge an Daten gegeben hat, sagte er noch, es gibt keine ärmeren Person als ich. Und daraufhin hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihn nicht beleidigt, gesagt, jetzt geh nach Hause, warum rufst du mir überhaupt? Was soll ich mit dir machen? Er sagt zu ihm, oder er hat gelacht und man konnte seine Zähne sehen. Und das ist die Barmherzigkeit, die wir ebenfalls mit unseren Kindern umgehen müssen und zeigen müssen. Wir dürfen unsere Kinder nicht schlagen, anschreien, böse sein, aggressiv sein, weil nur das würde nur darauf resultieren, dass die am Ende noch lügen werden. Wenn du immer wütend bist, wird jemals ein Kind zu dir kommen und sagen, Papa, ich habe gelogen. Das wird er niemals machen, weil er weiß, er sagt einmal, bumm, eine Klatsche. Das klappt nicht. So Eltern, die werden eher Angst vor dir haben. Und das darf nicht passieren. Du musst deine Kinder so erziehen, dass das Kind, wenn es einen Fehler gemacht hat, kommt er zu dir und sagt, Papa, Papa, ich habe gelogen. Oh, kein Problem. Aber nächstes Mal mach es nicht. Dann geht er wieder. Das nächste Mal kommt er wieder. Oh, Papa, ich habe das und das gemacht. Und dann er sucht eine Lösung bei dir. Und du kannst ihm dabei etwas beibringen, belehren, etwas den richtigen Weg zeigen. Nur so kommt er zu dir zurück. Aber wenn du streng bist, aggressiv bist, dann wird er nie wieder zu dir kommen. Barakallahu.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف الأسئلة اللي وردت على البث المباشر نجاوب ثم نعود للحضور إن شاء الله. أخونا مصطفى عبد الحكيم، مرحبا شيخنا، ربنا يحفظك وبارك فيك. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل ملامسة ذيل الكلب الجاف للثياب ينجس الثوب ويجب تطهيره، وكيف، وجزاكم الله خير؟ من المعلوم إخوة الإيمان والإسلام أن الكلب طاهر الجسد، النجاسة فقط في لعابه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، إحداهن بالتراب. والتشديد في باب التراب دليل على النجاسة، فاللعاب فقط، ولغ يعني لعاب الكلب، أما الجسم سواء ذيل الكلب أو جسد الكلب أو شعر الكلب حتى وإن مسك وإن لا مسك لا حرج ولا شيء فيه، إنما فقط إن لعق بلسانه على ثوبك وظهر الماء اغسل بس الجزء اللي وصل إليه هذا الماء، على إيدك اغسل بس الجزء اللي وصل فيه اللعاب، أما ذيل الكلب أو غيره فلا ينجس الثوب أبدا. رفيق القاسمي، مرحبا من بلاد تونس، مرحبا. تقول: شيخنا بارك الله فيك، أمين أمين فيكم بارك الله، ابني لاعب كرة قدم مع فريق، وفي رمضان يفطر يوم المقابلة وبعدين يقضي بعد رمضان، هل يجوز ذلك؟ الله يبارك. لا يجوز، لا يجوز الإفطار من أجل اللعب، في الآخر اسمها لعب، لعب كرة القدم، فلا يجوز له أن يفطر من أجل اللعب، فليتق الله عز وجل في نفسه وليتجنب هذا الباب. لكن إن فرض عليه التدريب وما شابه ذلك بروح صائم عادي، إذا شق عليه وتعب أثناء المباراة اللي بيقولوا عليها دي فهنا يفطر للعجز وللعلة والمرض، لأن العلماء قالوا أصحاب الأعمال الشاقة لا يجوز لهم الفطر بداية، يخرج صائما من بيته أثناء العمل تعب عجز افطر للعجز. يعني مثلا واحد شغال حداد أو بنا، الأعمال دي صعبة جدا في رمضان وفيها مشقة، هل يفطر من البيت؟ نقول له لا، لا يجوز، لأن الصيام فريضة، فبتروح شغلك عادي، أثناء العمل تعبت وعجزت خد إزازة المية واشرب، خد التمرة واشرب للعجز، للمرض، للعلة، للتعب، إنما لغير ذلك فلا، والله أعلى وأعلم. وينطبق هذا الحكم أيضا على الطلاب في الدراسة، يقول لك يوم الامتحان في رمضان بفطر، لا يجوز، لا يجوز له الفطر من أجل الاختبار أو الامتحان، يروح الامتحان عادي وهو صائم، أثناء الامتحان عجز، جات له دوخة، تعب، معاك إزازة المية بتاعتك اشرب والتمرة بتاعتك وكل، ليه؟ انت افطرت للعجز مش من أجل الاختبار أروح مفطرا، لا يجوز، لا يجوز، والله أعلى وأعلم. في أسئلة أخرى؟ طيب انتهت الأسئلة، شكر الله لكم.